Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Социјалдемократите и натаму тврдат дека владата се подготвува да ги исполни обврските од документот кој ги поврзува уставните измени со продолжувањето на преговорите со Европската Унија, а кој претходно ВМРО ДПМН го оспоруваше. Наволите за целосен пресврт во ставовите од СДСМ ги темелат на информации од дипломатски избори. Андре Жерновски, член на извршниот одбор на СДСМ и секретар за меѓународна соработка на пресградата на Министерството за надворешни работи, рече:
Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз. Се обидува да направат стратегија. Како? Да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство.
Тврдењето за постоање таен договор или тајни преговори се само уште една во низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста. Се вели во реакцијата од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Факте се додава во сообщението дека институциите редовно комуницираат со земите членки на ЕУ, со европските институции, со Бугарија и со други меѓународни партнери. Овие разговори се водат транспарентно, а позицијата на владата е јасна и повеќепати јавно потврдена, додаваат од МНР. Во сообщението тврдат дека нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во ЕУ останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада, се вели во сообщението. Токму тука е суштинската разлика меѓу оваа влада и СДСМ, велат од Министерството за надворешни и додаваа дека во минатото договори и компромиси се прифаќале далеку од очите на јавноста и на штета на националните позиции. Денес надворешната политика се води одговорно, принципиелно и во согласност со националните интереси и волјата на граѓаните, се посочува во реакцијата. Полицијата ќе истражува како бугарските пратеници од партијата Преродба Ангел Георгиев и Крсто Врачев, кои имаат забрана за влез во Македонија, ја поминале границата минатата недела за да присутствуваат како поддршка на судење во Кочанскиот суд. Дека дошле во Македонија не е тајна, со оглед на тоа што на социјалните мрежи објавија фотографија со обвинетата Ива Михајлова од Кочани, која има бугарско државјанство и обвинета за сообраќајна несреќа со смртни последици, но според нив против неа се води нефер судски процес. Дали пропуст направила македонската полиција, од МВР допрва ќе утврдуваат. Доколку се утврдат евентуални пропусти или незаконито постапување од страна на службени лица, МВР ќе постапи согласно законските овластувања и ќе ги преземе сите соодветни мерки и дејствија, вклучително и поведување на соодветни постапки, но од Министерството не може да споделуваат информации за влез и излез на лица од државата, освен од барање на надлежен државен орган. А Телма потврди дека уште еден поранешен пратеник од истата листа со забрана за влез, уште во март годинава ја посетил Македонија, иако има судска одлука дека не смее да влезе. Анализата на водата за пиење во гостивар ќе биде објавена до 20 август, најави министерот за здравство Сашо Клековски, додавајќи дека епидемиолошката состојба во градот постепено се стабилизира. Клековски, гостувајќи на Канал 5, рече дека земјата излегува од акутната фаза и дека бројот на ново пријавени пациенти со стомачни проблеми е намален.
Излегуваме од акутната фаза, веќе можам да кажам дека сме влезени во нормален период. Зошто го говорам нормален период? Затоа што бројот на првојавени пациенти се движеше од 40 до 80 овие неколку дена. Можам да кажам дека нормалната предепидемиска појава на стомачни проблеми со диареја, со повраќање, се движи меѓу 25 и 100. Значи, зборам за предходните историски податоци. Епидемијата нема да заврши се до оној момент до има сомнеж и не се отстани сомнежот дека има случаи поврзани со користење на водата.
Од СДСМ и натаму бараат одговорност од власта за немањето вода за пиење во гостивар. На прес Симона Цветановски рече:
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара јавното обвинителство веднаш да отвори постапка и да утврди кривична одговорност за свесното загрозување на здравјето на граѓаните. Одговорност мора да има за Христиан Мицковски, за Сашо Клековски и Панче Тошковски. Водата во Гостивар се уште е опасна. Над 50 населени места во земјава имаат загадена вода.
Експертно возврати од ВМРО ДПМН на преспортпаролот Валентин Манасиевски обвини зошто Филипче молчеше за небезбедната вода годините наназад.
Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче должат одговори на три едноставни прашања. Првото е зошто не ги известиле граѓаните за наодите. Второто е колку од тие случаи биле целосно отстранети. И третото и најважно, со кое лице денес бараат одговорност за нешто што самите со години не го решавале. Не може исти луѓе, кои со години беа власт, денес да се представуваат како да немаат никаква одговорност за состојбите што ги оставиле зад себе.
И додека политичарите меѓусебно се обвинуваат, на терен граѓаните се немојкни без вода. Гостиварци во анкета на Телма велат.
Ќе ти дадат една гајба, а со една гајба што може да направиш? Но шише за млеко да го опереш, ти одите на гајба вода. Мислам една флаша вода. Тешко, ама. Сир ми некја беше галичник, кота да донесе 15 литри.
Еве, чекаме секој ден, се висто, секој ден чекаме. Тешко, многу тешко.
Еве, сега чекам на мајка ми да ја однесам вода, 86 годишна, од пумпа пит. Се, дали е исправна или не? Еве вака, не, а со Маврово ни носат за пиење.
Се снаоѓаме вака овде, со дел што донираат, дел по други извори, околинава некаде, чешми, пожарани.
Одиме по извори за мијање садови, а за пиење овде чекаме.
Деловниците жалат дека техничката вода за хигиена им влијае врз здравјето.
Јас имам проблем со овото. Зуење и инфекција добив на овото. Така да и на кожата ми се појавува некои работи што страхуваме и за личната хигиена, меѓутоа количинска вода ми не можеме да најдеме за хигиена.
Еве, ја се црвени в целот по телово. Ја се бањам од таа вода. Ја немам за пиење, уште за бањање, кај ќе најдеме.
Ја не верувам и бактеријава дека ќе може да се исчисти со таква инсталација.
Осреда само уште една реакција за Гостивар во која се вели. Додека граѓаните на Гостивар со недели пие загадена вода и идеалните луѓе се соочуваат со здравствени последици, владата на Мицковски преку службата за општи и заеднички работи склучила договор за набавка на вода за пиење во вредност од 100.000 евра. Договорот поради кризата е склучен со директно договарање, без јавен оглас, соопштуваат од СДСМ. Постапката според СДСМ ја провел директорот на службата за општи заеднички работи Ивица Томовски. Од владата реагираа на обвинувањето од СДСМ, оттаму велат дека во однос на набавката на флашираната вода. Точно е дека постапката со преговарање ја спроведе службата за општи заеднички работи, која ја обезбедува вода бесплатно за граѓаните, а договорот преку тендер го доби компанијата Кожувчанка. Во сообщението од владата се додава, но исто така факт е дека шише вода од 1,5 литар, која во малопродажба чини најмалку 25 денари, владата го набавува по цена од 12,5 денари. Тоа е возможно затоа што компанијата Кожувчанка учествува во набавката со собствен придонес, со цел да им се помогне на граѓаните и институциите во услови на кризна состојба, пишува во сообщението од владата. Високите температури, топлотниот бран која зафати Македонија, која во моментов е во портокалова фаза, ќе биде секојневие и во престојните два дена. Во наредните денови продолжува периодот на сонцево и многу топло време, со дневна температура, која во некои места ќе достигне и до 40 степени. Високите температури ќе продолжат и во втората половина на месец август, може би за неколку степени пониски, но сепак над просекот за месец август, велат синоптичарите. Низ Европа пресушуваат реки, во меѓувреме македонскиот електроенергетски систем останува стабилен. Од Министерството за енергетика уверуваат дека во моментов нема ризик за сигурноста на производството на електрична енергија во Македонија. Хидропотенцијалот е совкупна исполнетост на акумулациите од околу 70%. Тоа возможува да се одговори на актуелните потреби во рамките на планираното производство, соопшти од Министерството. Центарот за управување со кризи информира дека до 18 часот вчера на територијата на државата се регистрирани вкупно 14 пожари на отпорен простор. Оних еден пожар е активен, два се ставени под контрола, а 11 се целосно изгаснати. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџе го промовираше новото возило со кое ќе настапува во престојната натпреварувачка сезона. Иџе ќе биде првиот возач од Балканот кој ќе настапува со прототипот Норма, кој е еден од 12-те вакви болиди произведени во светот. Станува збор за исклучително мојкно возило, чија технологија и перформанси се блиски до болидите во Формула 1.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.